Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydonining navbatdagi eshitirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonlik mehnat muhojirlari nazorat qilishga ehtiyoj bormi? Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijga chiqayotgan mehnat muhojirlari nazoratga olish tadbirlari kuchaydi. Bir qancha mana viloyatlarda mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish bo'lyapti. Andijon viloyatida shunaqa holatlar bo'ldi. Qozog'iston chegarasidan o'tayotganda shartnoma bormi yoki yo'qmi degan yuzlab mehnat muhojirlari ortga qaytarildi. Hatto vokzallardan chipta xarid qilmoqchi bo'lgan yo'lovchilarning ham barcha ma'lumotlari olinib, ichki ishlar bo'limlariga taqdim etilyapti. Xo'sh, bundan asosiy maqsad nima? Mana hukumat aytadiki, bundan asosiy maqsad fuqarolarning shu odam savdosi qurbonlari bo'lishdan asrash va shu muhojirlikka tayyor bo'lmagan bir nogahoniy ko'ngilsizliklardan saqlab qolish. Biroq aksar o'zbekistonliklar bu tadbirlar fuqarolarning huquqlari cheklanishiga sabab bo'lishi va bundan asosiy maqsad ichki ishlar idoralari tomonidan odamlarning qayerda va nima maqsadda yurganligini bilish uchun nazorat o'rnatish ekanini aytadilar. Ana shu mavzu xususida suhbatlashamiz. Demak, bugungi bahslashuvchilarimiz Rossiyadagi Perm shahridagi o'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari 54 yoshli Fozilxon aka Sharipov hamda uning opponenti Rossiyaning Samara shahridagi o'zbekistonlik, ya'ni namanganlik mehnat muhojiri Bobur Namangoniy 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana sizdan boshlasak, Fozilxon aka, siz mana o'zbeklar jamiyatining mulozimlaridan birisiz, shu Permdagi. Nima uchun siz mana shunday tadbirlar bo'lishi tarafdorisiz?
Assalomu alaykum. Agar mumkin bo'lsa, men shu muhtatdan foydalanib, hozir hamma yurtdoshlarni kirib kelayotgan Navruz ayyomi bilan tabriklayman. Siz aytgan savolga shunday uzoqroqdan agar to'g'ri keladigan bo'lsa, men javob qidirsam, men bir yil bo'ldi, ikki yil bo'ldi O'zbekistonga bir martaga borib aylanib tomosha qilib kelyapman. O'zbekistonda qaysi hududga borsangiz, hozir katta katta kollejlar qurilgan, juda ham chiroyli, juda ham yaxshi. U yerda bolalar o'qib ta'lim olish kerak. Shu o'qib ta'lim olgan bolalar o'zini hunarini bir joyda ishga solish kerak. Endi shu bolalardan ba'zilari bizga o'tib kelyapti. Mana men Rossiyada 1998 yildan beri yashayman. 15 yil bo'lgan bo'lsa, biz jamiyatimiz tashkil qilganimizga 4 yil 5 yil bo'ldi. Hali ko'p ham ish qilganimiz yo'q, lekin oxirgi vaqtda shu mehnat muhojirlari bilan asosan ishlayapmiz. Ko'proq agar hozir efirda aytsak, bilmadim qanday bo'ladi-yu, ko'proq yosh bolalarni biz gruz 200 deydi-ku, 200 bilan jo'natib yuboryapmiz. Bu ota-onaga ham, yurtimizga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak albatta. Shuning uchun shu mehnat muhojirlarini nazorat qilish degan qonunga men to'g'ri qarayman. Davlatning shu chiqargan qonun qoidasiga to'g'riroq qarayman. Nimaga deganda, yosh bolalar bu yerga kelgandan keyin har qanday boshqa dunyoga tushib qolyapti. Ular tilni bilmaydi, bu yerdagi urf-odatlarni bilmaydi, hammaga ishonadida, hali siz aytganday qul bo'lib qolyapti.
Rahmat. Rahmat aka. Bosoz chetda shu yerda sal to'xtab turing, navbatni Boburjonga beraylik. Boburjon, sizning fikringiz qanday? Masalan,
albatta, Fozilxon akaning gaplarini eshitdim-da. Endi bu qurgan, bu kollej, boshqa u kollejda o'quvchi o'qiydimi? Uni o'quvchini o'qishga vaqti yo'q-ku. Ertaboqardan mana misol uchun g'o'zapoyaga chiqadi, g'o'za deydi, boshqa deydi. Vaqt bo'lmaydi unda. Unda o'qitadigan o'qituvchini vaqt qayda? O'quvchimdan bilib oladi-ku. Qaydan tilni o'rgatadi? U qurgan kollejlarda o'qigan o'quvchi O'zbekistonda ishlatib, oila boqib, yo o'ylanib, tirikchilik qilishga aqli yetadimi? Yetmaydi.
Yo, gapingiz to'g'ri, Boburjon. Agar mumkinmi, men bir og'iz. Men prosta aytayapmanki, shunday. Aytayapmanki, shu qonun qoida to'g'ri bo'lishi mumkin davlatga, chunki deng bu yerga kelgandan keyin men aytgan gapimni oxiriga ayta olmadim. Mana bizda o'zbek jamiyati bor. Hozir bizni jamiyatimizda 30 mingga yaqin o'zbek bor. Lekin bularni hammasini biz to'g'ri nazorat qila olmaymiz. Lekin bilganimizni har bir oblastdan biz boshliq tayinlab qo'yganmiz. Iloji boricha shularni o'zimizga azo qilib olyapmiz. Qo'limizdan kelgan ish o'sha tilni bilmaganiga, mana bu yerda rus tili tashkil qilib, sizlarni o'qityapmiz, qo'llariga sertifikat beryapmiz, patent, ishga ruxsatnomalarni olib berib, o'zimiz iloji boricha ishga joylayapmiz. Men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha siz aytganday sharoit bugun bo'lmasa ertaga yaratilib, shu kollejlarda bolalar o'qib qoladigan bo'lsa, shu mana o'zbek jamiyatlari bilan yo katta-katta korxona bilan shartnoma tuzib kelsa, bolalarimiz qiynalmaydi demoqchiman. Boshqa ish narsa demoqchi emasman.
Endi shu narsa, masalan, bu O'zbekiston hukumati ichki ishlar bo'limi tomonidan nazoratga olinishi, ya'ni shu paytgacha so'ralmasdi, kim qayerga ketadi, nimaga ketadi, nima uchun endi bugunga kelib O'zbekiston hukumati shunday tadbirlarni amalga oshirilyapti?
Gap
shunda.
Albatta, qarangda mana, 23 yil avval bo'lmaganda bu ish. 23 yil. Nimaga endi shu bugunga kelib bu o'zbek fuqarosi
bunday bo'lishini
davlat idorasiga o'tishi kerak yoki bo'lmasa mana mahalla kamsizligimizni boshqasi buni qaydan, nima uchun, nima ovqat yeding, nima kiyding deb uni surishimiz kerak.
Buni bo'lishini sababi shunday bo'lyaptiki, o'zingiz ko'ryapsiz, agar yangiliklardan ko'radigan bo'lsak, qayerga borsangiz mana o'zbek nima duvordagi birovni urib qo'yibdi, birovni o'ldirib qo'yibdi, duvorni o'ldirib qo'yibdi, yo boshqasi bir mana nima deydi, hozirgina o'qib chiqdim men, 13 yilga Samarqandlik ikkita muhojir qamaldi, chunki birovni izlab yutib qo'yibdi deydi. Bu davlatni shaniga katta dog' keltiradi meni fikrimchada.
Endi dog' keltiradi. To'xtating. O'zbek nima boshqa nima kimdir anaqasiga dog' keltiradi-da. Bunga sabab kim? Mana aytingchi sababini tushuntiring menga. Davlat yoki fuqaro o'zimi?
Yo'q, endi bu yerda hech qanday
misolda davlatni ayb, misol xalq o'zi misol mustaqil o'sha vatanda ishlab, pul topib, shu nimadan sal cheklanib yasha olmayaptimi yoki davlat shunga majbur qilib qo'ydimi?
Endi mana katta siyosatga aralashish qiyinroq, lekin
yo'q, endi to'g'ri misol yo'q, siyosatga aralashmasak, siyosatga kirmasak bunga. Xo'p, deb qasam chelib ketdi, mana 23 yildan beri shu qasam chelishdan faqat ovoramiz-da.
Yo'q, men sizni fikringizga tushundim. Misol uchun siz aytganingizdek, shu kollejlarda bolalar o'qish kerak. Kollejda bolalar
o'qish kerak.
Bilimli, yaxshi o'qituvchilar kerak, vaqt kerak,
albatta,
madaniy baza kerak. To'g'rimi? Endi
albatta,
kollej qurilgandan keyin nasib bo'lsa shu yerga yaxshi kadrlar ham borishi kerak.
Endi biz mavzudan
hammasi xorijda.
Biz mavzudan chetlashmaylik. Hozir mavzudan chetlashmaylik. Mavzumiz asosan mana shu mehnat muhojirlari nazorat qilishga ehtiyoj bormi degan mavzuni qo'yyapti.
Yo'q, ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj yo'q. Ularni misol so'rab, surishtirib, nima kiyding, nima yeysan deyishga haqqi yo'q davlatni. Agar haqqi bo'lsa, ta'minlab qo'yish kerak-da.
Qanday ta'minlash kerak? Masalan, bugungi kunda O'zbekiston o'z fuqarolari huquqlarini shu mamlakat tashqarisida himoya qila olyaptimi, yo'qmi?
Yo'q. Himoya qilmaydi. Boshqa davlatlar qilishi mumkin, u himoya qilishi mumkin. Lekin O'zbekiston qilmaydi.
Endi Fozilxon aka, siz mana O'zbek jamiyati raisining o'rinbosari sifatida nima deysiz? Masalan, hukumat tomonidan bir shunday bir himoyaga bir nima deydi, harakat bormi shu masalan xorijda?
Endi mana men bilamanki, misol uchun hozir Tojikiston fuqarolari uchun kelgandan keyin registratsiya deydi-ku, shu 15 kunga cho'zildi. Boshqa fuqarolar uchun 7 kun. Endi hozir yana Tojikiston bilan Rossiya o'rtasida shartnoma bo'lyapti. Mehnatga ruxsatnoma 3 yilga beriladigan bo'ldi. Mana shu masalalarga kelsak, O'zbekiston tomonidan bu narsalar bo'lgan yo'q. Shuning uchun O'zbekistondan kelgan grajdanlar albatta bu yerda qiynaladi. Endi bizni maqsadimiz shu mehnat muhojirlarini nazorat degan, men nazorat deb aytmadim. Men aytmoqchimanki, misol hammasini emas, hech bo'lmaganda yoshini cheklab 30 yoshgacha, 25, 26 yoshgacha bo'lgan bolalarni chiqarmaslik kerak. Chunki bolalar nomus bo'ladi.
Endi qarangda 25-30 yosh dedingizda, o'ylab ko'ring, ilgari mahalda misolimdan 30 yil avval ota-ona o'ylab qo'yishga qurbi yetardi. Mana mustaqillik davrida ota-onani bilisini bo'ldi.
Nima qilish kerak? Hozir misol
yo'q, gapingiz to'g'ri, to'g'ri.
Xulosa qiling. O'ylanish uchun yoki oila qurish uchun yoki o'qilish uchun majbur intilishga harakat qildi. Buni qilmasa, hozir o'ylana olmay qolishi mumkin.
Hozir yo'q, Boburjon, bitta gap aytaymi? Hozir hech kimga sir emas. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham xalq oldingidan yaxshi yashayapti baribir. Siz qarab ko'ring,
yo'q.
Kiyimlarni qarasangiz, bir-biridan qolishmaydi. Nima uchun? Misol uchun, o'sha uylanish uchun 30 ta ko'ylak qilmasdan kichkinagina, qisqagina to'y qilib qo'ysa bo'ladi. Men sendan o'tdim, sendan ortada qolsam, qurolni kesaman degan narsalar ham borda bizda. Agar ehtiyojga qarab ish qilsak, ko'rpaga qarab oyoq uzatsak, sal hozir O'zbekistonda baribir yomon deganingiz bilan davlatda tinchlik bor. Mana Qirg'izistonda janjal bo'ldi. Qirg'izistondan oldinroq Tojikistonda janjal bo'ldi. O'zingiz ko'ryapsiz-ku. Misol uchun, hozir men
o'sha ishni o'rganmoqchi emasman.
Yo'q, men ishni talab qilmayman, lekin
haqqi uchun. Mana endi qarab turinglar. Fozlan aka. Mana 88-yil 21 fevraldagi Vestena anaqasi mana qo'limda turibdi gazetasida. Mana shunda keltirganda O'zbekistondagi pet bilim yurtidagi o'quvchilarni malakasini tekshirgan mahalda ham shu juda oddiy elementar narsa bilan bajarib ketolmaydi deganda. Chunki biz shunday darajaga berib qo'yatmizki, bizga faqat paxta u bo'lsa bo'ldi, faqat shu Karimovga xizmat qilsak bo'ldida. Davlatni ichida, davlatdan tashqarida ishlab kelyapmiz-da. Endi davlatni ichida ham faqat shu Karimov uchun. Faqat
shu Boburjon, bundayda siz aytganday, mana hozir bizda Andijondan bitta uka xonimiz xirurg bo'lib ishlayapti, mana bizda o'zimizda. Shu sovet davrida tugatgan, hamma joyda ishlab keldi, bu yerda Sverdlovskda ishladi, sertifikatga ekzamen topshirib, mana qo'lida sertifikati ishlayapti. Tajribasi zo'r, mutaxassis yaxshi, o'rislar ham murojaat qilyapti shu bolaga. Men aytmoqchimanki, agar harakat qilsa, mayli kelsin Rossiyaga, faqat o'sha mehnat muhojirlari, misol uchun mana siz Samaradasiz. Samarada ham o'zbek jamiyati bor, to'g'rimi? Mana bizda bor o'zbek jamiyati. Kelsin shular, biz bir yilga 500 ta, 1000 ta odamni qabul qila olishimiz mumkin. Siz qabul qilishingiz mumkin. Shunda biz ularga yordam bergan bo'lamiz, realni, haqiqatan.
Endi qarang, mana misol shu davlatni o'zida kimni yashagisi kelmaydi? Tinch, osoyishta, to'g'rimi? Tinch farzandni oldida, ota-onani oldida davlat agar shunga imkon qilsa, biz vatanga berishimiz kerak bu kuchni.
Endi to'ppa to'g'ri aytyapsiz, lekin hozirgi sharoitda majbur bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, shu bolalar bu yerga kelib adashib yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun biz yordam qilishimiz kerak. Biz jamiyatimizni shuning uchun tuzganmiz.
Endi siz shunga tuzdingiz jamiyat. Endi bu davlatga kerak yo'lda qoldi.
So'nggi paytlarda mana YouTube'da ham va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham va Rossiya ommaviy axborot vositalaridan ko'p tarqatilyapti. Shu o'zbeklarning o'z vatandoshlari tomonidan aldanib qolinishi, qullikka tushishi, til bilmasligi oqibatida va o'sha Rossiya politsiyasi oldida mulzam bo'lishi va boshqa narsalar. Balki Fozilxon aka aytayotgandek, hech bo'lmasa rus tilini o'rgatib, oddiy so'zlashuv darajasida keyin bir yuborish kerakdir.
Endi to'ppa to'g'ri. Unga endi o'ylab ko'rinda mana. Unga vaqt qayda uni? Erta turib meliga qarasa, maktablari paxtaga chiqsa, qayda vaqt bo'ladi unga? Qayda puli bordi o'qishga yo bir ilm o'rganishga? Vaqt qolgan yo'q-ku.
Demak, siz aytmoqchisizki, O'zbekiston ichkarisida o'zi avval shu narsaga e'tibor berish kerak. Hozirgi masalan, nazoratga olishlar, bu ro'yxatga olishlar, ichki ishlar bo'limlariga topshirishlar bir nimadan darak beradi bo'lmasa?
Bu endi o'zbek xalqini qiynasi yana bir. Misol, xorijga chiqarmaslik, bilet olib bir nima qilsangiz, qayerga chiqasan, nimaga, kim chaqirdi, kim ayg'oqchilikda.
Fozilxon aka, siz nima deysiz? Bu nimadan darak beradi, masalan?
Endi men shu narsaga unchalik ham qiziqmadim, e'tibor bermadim. Bu kimga ma'lumot, bu kimga kerakligini men bila olmayman. Lekin men Sirona o'zi shunday shubhasiz, men o'zimni qarorimda qolaman. Shu mehnat muhojirlarini tashqariga chiqarish agar cheklansa, tartibga olinsa, Rossiyada kelgan bizni o'zbeklarimiz qiynalmaydi. Kamroq qiynaladi. Men shu pozitsiyani qo'llab-quvvatlayman. hozir men ofisda emasman, o'zimizda bo'lmasam ko'rsatardim, nechta odamlarni haftasiga bitta hech bo'lmaganda o'sha gruz 200 ni jo'natyapmiz. Bu juda ham katta talofat. Shuning uchun baribir mumkin hali kerakli kishilar, masalan, mumkin biz bilan bog'lanar, boshqa joylar bilan bog'lanar, shu shartnoma qilib bersak, ular keladi, bu yerda joy tayyor, ish tayyor. Ishlab vataniga qaytib ketaveradi. Hamma ota-onalari ham rozi bo'ladi, boshqa kishilar ham, boshqa davlatda ishlaydigan kishilar ham shu narsaga yaxshiroq qarasa kerak deb o'ylayman.
Aha. Mana shoirda bir gapi bor, bu qo'shiq ham bo'lgan, egasi bor yurtning ertasi bordir deyiladi-da. Mana Fozilxon aka, siz kuzatyapsiz, mana shu Rossiyada mana tojikistonliklarda ham egasi bordek o'xshayapti. Masalan, ularning tashkilotlari bor, hukumat o'z mehnat muhojirlarini himoya qilishga harakat qiladi. Yoki Qirg'iziston, yoki boshqa. Lekin o'zbekistonliklarga shunday deb aytsa bo'ladimi? Ularda masalan egasi bormi?
Yo'q. Yo'q, yo'q, egasi yo'q.
Yo, Fozilxon akadan so'rayapman.
Yo'q, Boburjon, hozir mana 7 dan keyin bizni raisimiz pasolstvoga ketyapti, pasolstvo chaqiryapti, mana bizlarda emas, boshqa shaharlardan, Samaradan, Irkutskdan, Sankt-Peterburgdan, Yekaterinburg, hamma joydan boryapti o'zbek jamiyatlari. Lekin biz sal keyinroq uyg'ondik. Meni nazarimda, siz aytgandek tojiklarga qaraganda, yo Ozarbayjonlarga qaraganda keyinroq uyg'ondik. Chunki bizni muhtojimiz yo'q edi shu narsaga. Hozir muhtoj bo'lyapmiz. Yurtdoshlarga yordam berish uchun yurtdoshlarni o'zi kelib so'rab, shundaqa jamiyat qilsa bo'lmaydimi degan vaqtlari ham bo'ldi. Mana biz ham endi tuzildik, endi oyoqqa turdik. Endi yordam berishni boshladik. Bu narsa albatta bo'ladi. Hech kim ko'chada qolmasligi kerak. Kimdir yordam qo'lini cho'zish kerak. Yurtdoshiga, qarindoshiga, akasiga, ukasiga.
Rahmat. Demak, mana bir mushtariyimiz yozgan Komron Rossiyadan, muhojirlarni faqat nazorat qilish bu Rossiyada qilish kerak. Jinoiy ishlar ko'payib ketdi. Ayniqsa keyingi oylarda odam o'ldirish, ayollarni zo'rlash, o'g'irlik jinoyatlari ko'paygan. Alkogol ichimliklarini ko'p iste'mol qilishi oldini olish kerak. Nashr saytlarni ko'rib borayotgan bo'lsangiz, juda ko'p bolalar Rossiyada qamalib ketyapti. O'shani oldini olish kerak. Shu ma'noda nazoratni kuchaytirib tushuntirish ishlari olib borish kerak deb yozadi Komron. Umuman o'zbekistonliklarning mana shu Rossiyada shu jinoyatga qo'l urishlari yoki jinoyat sodir qilishlari bu nimani oqibatida kelib chiqyapti? Masalan, huquqni yaxshi bilmaslikmi yoki shunchaki tilni bilmasdan tushib qolyaptimi?
Bu aytganingizdek, tilni bilmaslikdan ham shubham qoladi. Lekin asosiy narsa muhit o'zgarishi. Ular Rossiyaga kelgandan keyin shahar bedarvoza deydida, birov kafega kirib oladi, tong otar o'tiradi, birov kirib avtomat o'ynaydi, birov boshqa ish qiladi. O'shaning uchun yoshi yetgan, g'o'r emas, pishgan bolani Rossiyaga jo'natish kerak. Pishgan bolani o'zi tushunib yetgan bo'lish kerak. Vatanda o'g'lim, qizim, xotinim qarab turibdi. Men ishlasam, shu narsani jo'natsam, bolalarim bir narsa yeydi degan odamni jo'natish kerak. Mana biz o'zimiz jamiyatimiz kechasi soat 11-12 larda reyd qilamiz. Militsiya bilan qo'shilib kechasi mashinoy kafelar bo'ladi. Shu yerda bolalarni ushlab biz oborib tarbiyaviy narsalarni qo'llayapmiz, lekin bizni bolalar o'zi o'rganib qolganlar buni xolamayapti.
Rahmat.
Jazoni kuchaytirsangiz, hamma bizni qarolardi deydi, nima qilyapti deb o'ylaydi, lekin ayb o'zdaligini bilmaydi bolalar.
Hozirgi
o'ylaysizki, hammasi shu o'zimizni fuqarolar, o'zimizni insonlar sababchida.
Men shu 70-80% o'zimizni bolalar aybdor deb hisoblayman.
Demak, siz o'ylaysizki, hukumatni aloqasi yo'qda, nima qilsa qilsin hukumat? Faqat fuqaroning sababchi.
Yo, hukumatni qanday nimasi bo'lishi mumkin? Bobur, tushuntiribroq gapiring, masalan.
Endi hukumat misol o'zini fuqarosini nima uchun bizga kelib, misol ishini supurib, tilni o'rganib, to'g'rimi? O'zbek tilini o'rganib, ishini supurib bizni farzandlarimiz dunyo kezib, dunyo ko'rib, oxirata bo'lib yurmadi, to'g'rimi? Faqat endi biz shunga majburmiz. Axir shuni bizda qilsa bo'lmaydimi? Biz o'zimizni misol ishini ham ta'minlab, xalqqa shu
endi bu narsa bo'ladi. 20 yilda bo'lmaydi. 30 yil, 40 yil, 50 yil kerak bo'ladi bunga.
20 yil xonada o'ynagan bilan ayiq qolgan ayiqsa, baribir u ayiq qoladi. Inson bo'lmaydi. Oila boshlig'i adasi 10 yilda bo'lishi mumkin-da, yurtni boshqargan zolim adasi 100 yil keladi. 100 yil bo'lsa bo'ladi.
Yo, albatta, eng birinchi navbatda, ko'p tinglovchilar ham yozishyapti, hukumatning bunga e'tibori bo'lishi kerak. Eng birinchi navbatda o'zini fuqarolarini huquqlarini himoya qilish uchun, agar muhojirlar boradigan mamlakat bilan shartnomalar tuzishi hamda uni yuborishi va ularning huquqlarini himoya qilishni o'sha mamlakatning bo'yniga qo'ya olishi kerak, shunday qudratga ega bo'lishi kerak. Lekin shu paytgacha, masalan, O'zbekistondan Rossiyaga har yili 5 milliongacha mehnat muhojirlari borishi aytiladi, lekin hali biror marta bir davlat miqyosidagi bir shartnoma tuzilmaganda shu haqda.
Yo'q, aslo unaqa narsa umuman yo'q. O'zbek xalqiga dunyo bo'yicha keng imkoniyat yo'q davlat tomonidan. Misol, bittasi yiqilib tushishi mumkin yo bir o'lib kelishi mumkin, uni bir qarshayla bir yordam qiladigan yo'q. O'zbekiston hukumati yo'q, rahbari yo'q.
To'g'ri, Fozilxon akani kuyinganicha bor, chunki haqiqatdan ham til bilmasdan borib, umuman oddiy so'zlashuv, oddiy bir ruscha gapirishni bilmasdan borib turib ishlab va huquqini bilmay o'sha yerda huquqi poymol bo'lsam hech qayerga arz etolmay va qullikka tushib qolganlar juda ko'p. Ayniqsa masalan qizlarimiz, ayollarimiz ham shunday holatlarga ko'p tushgan holatlar bo'lyapti. Endi Fozilxon aka aytyaptilarki, shu narsani masalan O'zbekistonning ichkarisida chiqayotganlarni bir mahalla miqyosidami yoki qishloq miqyosidami bir borayotganlarni bir so'rab surishtirib, nimaga boryapsan, til bilasanmi,
qayerga boryapsan, kimni oldiga boryapsan, kim chaqiryapti, ish bormi yo'qmi deb so'rab kim chiqarsa bo'ladi, boradigan joyi aniq bo'lsa. Agarki davlat uddasidan chiqib shu xalqni ta'minlab qo'yolmaptimiki, bu aralashishga o'rin yo'q. Agar davlat haqiqatdan shu fuqarosini himoya qilib pasportni orqasiga yozib qo'yganda, O'zbekiston fuqarosi vatan himoyasidir, himoya qilolmaydi. Yo'q, bu narsa yo'q. Agar himoya qilib haqiqatdan shu xalqim meni o'zligim deb bir jon ko'ydirib qilsa, unda man qo'shilardim. Davlat misol boqolmadimi, qaramadimi, unga imkon qilish kerak, yo'l ochish kerak. Bir so'm bo'lsa ham pulini tapyapti o'zbek xalqi xorijda, qaysi sohada bo'lsa hamda.
Endi buni Boburjon bunday qilish mumkinda, mana tojikistonliklarni profsoyuzlarigacha bor, ozarbayjonlarda profsoyuzlar bor. Biz ham agar shu profsoyuzga a'zo bo'lsak, agar biz ham o'zimizni talabimizni yozib posolstvoga olib borsak, misolan Moskvaga, misol uchun shu kerakli odamlarga yozsak o'zimizni talablarimizni, mana shunday qilish kerak davlat haqiqatdan to'ppa to'g'ri. Bizni gapimizni bu yerda quloq soladigan odam kam. Shunday, agar hamma shaharlardan, hamma katta katta shaharlardan, Samaradan yig'ilib shu narsalarni, talablarni yozib posolstvoga olib borib talab qilsak, biror natija chiqishi mumkin.
Yo'q, endi qarangda, agar bizga misol posolstvomiz bor, boshqa bor, hukumat tomonidan bo'lmasa posolstvoga berib dod deb yig'lang, posolstvo hattoki eshigini ochib qo'ymaydi.
Endi bo'lmasamchi Boburjon, hozir 21-asr, qo'ldi unda qo'l qovushlab o'tirsak bo'lmaydi. Mana biz aytdik sizga, 3 yil endi bo'ldi biz o'zbek jamiyati tashkil qilganmiz, urushib talashib bolalar bilan shu ishimizni qilyapmiz. Hozir xudoga shukur, hozir oyoqqa turib qoldik. Mana Rossiya davlatida yashagan biz masjid qurganmiz, mingta odam kelib namoz o'qiydi, namoz o'qigandan keyin hamma chiqib ketadi. Bu yerda sen mana unday eding, sen bunday eding degan gap so'zimiz yo'q, hamma birdan bir jam. Bizga tojiklar ham keladi, qirg'izlar ham keladi. Shu hozircha, shu kungacha masalani hal qilyapmiz qo'limizdan kelganicha. Hozir bizga o'zimizni xalq kelib murojaat qilyapti, biz iloji bo'lsa ishga kirgizib qo'yapmiz, iloji bo'lsa oylik qolib ketgan bo'lsa olib beryapmiz, ko'chada qolgan bo'lsa bir so'm ikki so'm qo'liga pulini beryapmiz, ishga joylayapmiz. Bu Boburjon o'zimizga bog'liq bo'ladi. Endi O'zbekistonda ishdagi narsani biz qo'limizdan kelishi juda qiyin bir narsaga o'zgartirishimiz. Bu narsani podsholarga, kattalarga insof beraversin. Lekin mana Rossiyaga kelgandan keyin biz yurtdoshlarimizni misol sarson bo'lib yurishini xohlamaslik uchun shu tashkilot qildikmi, biz shuni yordam beryapmiz. Chunki biz oyoqqa turgan
odam. Endi mana bunga qarshiman. Chunki mana ham qarshimanda. Chunki mana bir vatandoshim kelsa bu yerda oldini bir qaqilib yoki bir ko'cha supurib yursa mani dilim og'riydi. Chunki O'zbekistonda
yordam berishga harakat qilishimiz kerak Boburjon. Mana
ishni boshqa joylarda qilib yursa-yu, o'zbekni obro'si qani ekan, qadr qimmat qani ekan millatni.
Ana shuning uchun kurashyapmiz da biz. Biz shuning uchun kurashyapmiz.
23 yildan beri mana millatni qadr qimmati qolmadi.
Boburjon, rahmat. Mana bir mushtariylarimizdan biri yozadi. Toshtemir Toyloq deb nom qo'ygan ekan. Agar biz chinakam fuqarolik jamiyatida yashayotganimizda edi, bunaqa chora-tadbirlar o'rinli bo'lishi mumkin edi. Shu toifa odamlarni, ya'ni mardikorlar chet elda ham, o'z yurtida ham xor. Davlat shunchaki past ketmaslik yoki risovka uchun qilyapti bu ishlarni. Hey, baraka topkur, muammoni hal qil, nima qilasan, uni oqibatini hal qilishga urinib, deydi. Zero mardikorlik muammosi, mehnat muhojirligi muammosi Markaz Osiyo davlatlarining hammasidan bor. Ayniqsa O'zbekistonda bu juda ham kuchli. Hurmatli tinglovchilar, mana bas maydoni eshitirishimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Demak, bugungi mavzuda O'zbekistondan chiqayotgan mehnat muhojirlarini nazoratga olishga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan mavzuda bahslashdik. Bugungi bahsimizda Rossiyaning Perm shahridagi O'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari Fozilxon Sharipov hamda Samara shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Bobur Namanganiy qatnashdilar. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib bordim Pragadagi studiyadan. Endi so'z sizlarga, hurmatli tinglovchi, siz bu borada qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa, hurmatli boshlovchilar, qatnashganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Tez-tez ko'rishaylik.
Ha, rahmat. Rahmat, o'zlariga ham rahmat.